Austrijas duets Catch Pop String Strong šo sestdien pirmais kāps uz mūzikas nama Daila skatuves, uzsākot Pasaules mūzikas festivāla Porta galveno koncertu. Ar ko šīs mākslinieces ir īpašas, stāsta festivāla Porta sabiedrisko attiecību kuratore Ilze Lasmane Bolča.
Divas dāmas, kas ir akadēmiski izglītotas stīgu instrumentālistes, bet viņas reāli uzvedas kā huligāns uz skatuves, un tas ir tas jaukums, tā ir tā žanru laušanas taka, pa kuru pasaules mūzika tāda iet. Un otra mākslinieka apvienība ir spēcīgākā pasaules mūzikas apvienība no Indijas, reāli vispopulārākā, spēlējusi gan karaļnamos, gan ļoti iespaidīgos festivālos, un tas ir Prem Joshua and Band.
Prem Joshua and Band ir ansamblis, kura sastāvs definē pasaules mūzikas būtību. Grupas līderis ir no Vācijas, basa ģitāru spēlē Japānis, bet taustiņa instrumentus Dānis. Kopā ar indiešu vokālisti un dejotāju viņi spēlē senās indiešu tradīcijās balstītu mūziku. Festivālā būs arī mūziķi no Latvijas. Piektdien Saldus mūzikas un mākslas skolā un svētdien Ogres kultūras centrā uzstāsies grupa Da Gamba, kurā muzicē bijušie Melo M dalībnieki un Irānis Hamid Reza Rahbaralam. Kā izveidojās latviešu un irāņu mūzikas kopīgais projekts, stāsta Da Gamba dalībnieks čellists Valters Pūce.
Vismā tas viss bija, nezinu, smieklīgi, jo šeit Latvijā ir sufistu templis, kurš atrodas Zolitūdē, un izrādās, ka viņi, kā tās Eirovīzija, un tieši bija tā, ka es piedalījos Ralfa Elona Eirovīzijā, un viņi tikai bija redzējuši to skainu, kurš arī bija tāds austrumnietisks, un vienkārši saņēma zvanu, kad man tā kā vajadzētu satikties.
Kā pastāstīja Ilze Lasmane, festivāla Porta būtība ir ietverta nosaukumā. Porta tulkojumā no latīņu valodas nozīmē vārti. Tādēļ festivāls ir paredzēts atvērtiem un brīviem cilvēkiem. Biļešu skaits gan ir ierobežots, un tās var paspēt iegādāties biļešu paradīzē. Māris Klūga, Latvijas Radio.